Sot, Kisha Katolike përkujtoi shenjtrit vëllezër Cirilin e Metodin, apostuj të popujve slav shpallur bashkëpajtor të Evropës nga Papa Gjon Pali I II. Në pagzim u quajtën Konstantin e Mikel, e ishin të bitë Leonit, gjykatës në Selanik. Cirili e Metodi janë emrat e tyre murkar. Cirili më I ri u edukua në Konstantinopoj së bashku me perandorin e ardhshëm Mikelin e III. Quhej filozofi sepse jepte mësime filozofie. Metodi ndërkaq ishte epror në një manastir në Bitinje mbi malin e Olimpit, pasi kishte qenë qeveritar në një nga provincat e perandorisë.
Shën Cirili e Shën Metodi qenë vëllezër gjaku e vëllezër apostullimi, por sa morën urdhën e meshtaris, kaluan në Moravi për të predikuar ungjillin, qenë këta të parë që sajuan alfabetin slav, quajtur më vonë Cirilik dhe që përkthyen në gjuhën slave shkrimin shenjt e liturgjin. U dukën skenën e historisë në shekullin e 9, kur perandori Mihaili III I Konstantinopojës I dërgoi princit Ratislav të Moravis dy ungjillzuesit që kishte kërkuar. Niste kështu ungjillzimi dy vëllezërve selanikas, Cirilit e Metodit, apostujt të mëdhenj të lindjes.
Ratislavi dëshiron të misionar nga Konstantinopoja, sepse nuk u beson të predikatarve latin, si që I quan të aji, e sidomos atyre me origjin gjermanike. Së bashku me dy vëllezrit u nisën edhe disa bashkëpuntor, ndërmjet të cilve edhe Shën Klementi që duhet të kishte kryer studime serioze, sepse u bë bashkëpuntor I ngushtë I Metodit në veprimtarin për përshtatin e liturgjisë lindjes në gjirin e popullsive që ktheheshin pak nga pak në fene krishterë. Vite me radhë, dy vëllezrit selanikas shtektuan nga Moravia në Panoni, Hungaria e sotme, nga Roma në Serbinë e sotme. Ungjillzimi Evropës lindore vështirësohej nga rivalitetet politike. Misionar gjermanik shikoheshin me mosbesim si vegla në duart e princërve të tyre. E njëjta gjë ndodhte kur ndokush niste ungjillzues nga lindja në emër të krishtrimit latin. Mosmarrveshjet nganjëherë bëheshin aq të ashpra sa I detyronin shenjtorët vëllezër të largoheshin në drejtime të tjera.
Kështu, dy shetorve vlezër ju desh të vuajnë shumë, por ja dolen të kthejnë fe popuj e fise slave. Si u thirën në Romë, Cirili vdish me 14 shkurt 869, ndërsa Metodi u shugurua I peshkëve u kthyen në Panoni, ku u vazhdoj misionin si legati si lis shenjt pra në popuj të rinë të kristianizuar prej ti. Vdish në Velehrad të Qekis me 6 prill 885. Me 31 vjetor 1910, Papa Gjon Pali II I shpalli bashkëpajtë të mbarë Evropës, zbashko me Shën Benediktin.